17 sati. Uhićeni u akciji Uljaniku, DORH-u na ispitivanju, vlada pred teškom odlukom.
Jedan loš model financiranja hrvatske brodogradnje se polako napušta.
MOST je objavio kandidacijsku listu za izbore za Europski parlament. Njihov čelnik Božo Petrov u intervju za Media Servis otkrio.
Pa bit će i moje lice na listi.
Ministrica Pejčinović-Burić na korak do izbora za novu glavnu tajnicu Vijeća Europe. Potpisan ugovor za sufinanciranje izgradnje Zagrebačkog rotora.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon noći u pritvoru, osumnjičeni u akciji Uljanik dovedeni su na ispitivanje u Državno odvjetništvo u Rijeci, koje će potom odlučiti hoće li protiv njih pokrenuti istragu i od suca istrage Riječkog županijskog suda zatražiti istražni zatvor. Osumnjičeni bi kod suca istrage trebali doći sutra ujutro, a čini se da smo vrlo blizu konačnoj odluci vlade oko Uljanika. Dvije su opcije, stečaj ili restrukturiranje. Vladina odluka očekuje se sutra, a signali suže kabineta vlade govore da dolazi kraj pumpanju novca poreznih obveznika u posrnulo brodogradilište. Sutra će se na Trgovačkom sudu u Rijeci održati ročište o pokretanju stečaja Riječkog 3. maja.
Jedan po jedan pristizali su u DORH uhićenici u akciji Uljanik. Anton Obilo, odvjetnik 4. okrivljenog Gianija Rosande, rekao je kako se njegov klijent branio šutnjom.
Nitko, niti moj klijent Rosanda, niti bilo ko drugi ne tereti se da je uzeo iti jednu kunu u vlastni tiđer. Niko se ne tereti da je izvan sustava Uljanika izvukao i jednu jedinu kunu.
A gdje je onda novac?
Nema novca. Novac nije potrošen, nije izvučen iz Uljanika. Utrošen je novac za poslovanje Uljanika.
Upitan radi li se o političkom procesu, Nobilo je odgovorio niječno, ali je dodao.
Tajming je politički. Da bi se loš efekt od sutrašnje odluke vlade, koje će vjerojatno Uljanik poslati u stečaj, a 3. maj zbog biračkog tijela u Rijeci vjerojatno zadržati, da bi se bijes i ljutna javnosti, a prije svega radnika, usmjerilo na ovih, kako su mediji rekli, 12 žigosanih, umjesto na vladu.
Odvjetnici Antona Brajkovića, Goran Marijanović i Matija Miloš kažu kako su iznijeli obranu, no nisu htjeli otkrivati detalje.
Ključno je zapravo reći da naš klijent tvrdi da je donosio ispravne poslovne odluke sa najboljim namjerama i sa ciljevima koji su trebali biti dobri za Uljanik.
Mi smo aktivno iznijeli obranu. Na državnom odvjetniku je sada da presluša sve snimke svih osumnjičenika i da donese meritornu odluku i da odluči šta će u roku 48 sati šta će sa svim okrivljenicima. Mi smatramo da u ovom trenutku za našeg branja nema uvjeta za istražni zatvor.
Odvjetnik Elvisa Pašljine, Goran Veljović, rekao je kako se njegov klijent branio šutnjom jer nisu imali vremena za pripremu. Očekuje da će Pašljina biti pušten da se brani sa slobode.
U ovoj fazi ponoviti to djelo ne bi mogu ni Houdini. Što se tiče utjecaja na svjedoke, ovdje su glavno radi na bazi dokumenata.
U oči sutrašnje sjednice vlade sastao se uži kabinet. Glavna tema Uljanik, ministar gospodarstva Darko Horvat.
Jesmo blizu konačnoj odluci, ali dozvolite da ta odluka bude utemeljena na pravim analizama. Ono što je najbitnije u ovom trenutku, jedan loš model financiranja hrvatske brodogradnje se polako napušta. Ja ne očekujem sutra konačnu odluku. Sud može reći svoje. Dakle, ja u ovom trenutku zajedno sa kolegama iz Ministarstva financija, zajedno sa upravom Uljanika, zajedno sa odabranim strateškim partnerom, sve te brojke koje jesu predmet i analize i razno raznih ponuda još uvijek verificiramo. Brojke, neću reći iz dana u dan, su drugačije, ali nakon svake naše koordinacije taj trošak restrukturiranja se smanjuje i vidjet ćemo u dan dva sljedećih.
Da je sutra ipak dan D, rekao je ministar prometa Oleg Butković.
Kad gledate s financijske strane, onda vjerojatno je, jel? A kad gledate ljudsku stranu i kad gledate da su to ljudi dolje koji rade u Uljaniku i 3. maju, radnici koji nisu za ništa krivi, onda stečaj nije racionalna odluka. Tako da odluka jako teška.
Sklon stečaju je ministar financija Zdravko Marić. Novinari su ga pitali kakva će biti odluka.
To ćemo vidjeti, to smo rekli jučer, ne mogu ja sad vama ovdje u ovom trenutku ništa ovako reći, to ćemo vidjeti sve ovo vrijeme. Znate da ja mogu reći iz vlastite perspektive sve što je traženo od Ministarstva financija što se tiče analize i brojki i onoga što sam u konačnici dobrim dijelom i javno komunicirao. Mislim, naravno da sam se držao onih brojki koje su potrebne da hrvatska javnost zna, koji su do sada bili efekti i jesu efekti na javne financije, odnosno koji bi potencijalno mogli biti.
Za Media Servis Damon Balenović.
Predstavnike radnika Uljanika na Pantovčaku je primila predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Sindikalist Boris Cerovac nakon sastanka ponovio je da radnici nemaju vremena čekati, referirajući se tako na određene signale iz Banskih dvora da se Uljanik i konačna odluka neće naći sutra na sjednici vlade.
Od
predsjednice smo dobili podršku, punu podršku. Zahvaljujemo na tome što je ipak dala do znanja da će u svemu što smo danas razgovarali obavijestiti Vladu Republike Hrvatske i da će od njih tražiti da ipak postupe onako kako je najbolje za brodogradnju.
A s Pantovčaka je priopćeno da je predsjednica izrazila puno razumijevanje za nastojanje radnika da se ova neodrživa situacija riješi i da se što prije donese odluka o sudbini brodogradilišta. Pozvala je da pri donošenju odluka o restrukturiranju ili stečaju glavni kriteriji budu održivost i konkurentnost brodogradnje kao jedne od tradicionalnih i strateških grana hrvatskog gospodarstva usmjerenih na izvoz. Smatra da je samo održivim modelom poslovanja moguće očuvati radna mjesta i osigurati plaću radnicima. Ističe da je dosadašnji način upravljanja bio promašaj. Predsjednica Republike očekuje da se uđe u trag novcu koji je nestao i da se vrati u državni proračun, a da svi odgovorni za ovakvo stanje odgovaraju. Nakon uhićenja vezanih za poslovanje Uljanika, brojne reakcije stižu i od saborskih zastupnika. Vladajući predbacuju oporbi, najviše IDS-u, da su sve znali godinama, a oporba vladajućima zamjera nedostatak nadzora. Neki pak upozoravaju da vlast pojedinim područjima Hrvatske pristupa ovisno o stranačkoj podršci.
Štrajk u 3. maju traje jer još nije ni ispunjen osnovni zahtjev, a to je isplata plaće za rujan. Još 70-ak radnika nisu dobili ni lipe, a na dugotrajnom bolovanju su, kaže nam prvi čovjek sindikalnog odbora Jure Šoljić i ponavlja da inzistiraju na odlasku direktora Maksimilijana Percana.
Inzistiram na smjeni direktora, da li kroz ostavku ili kroz smjenu od strane nadzornog odbora, uz isto tako imenovanje novih članova nadzornog odbora u kojem će biti uz mene predstavnika radnika i dva predstavnika iz 3. maja također.
Sindikati su u iščekivanju rješenja sudbine škvera sami krenuli u razgovore s potencijalnim partnerima.
Na poziv nas kao sindikata doće prvi potencijalni partner, inače uputili smo svima poziv. Potencijalni partner gospodin Debeljak sa gospodinom Papom na razgovor sindikatima oko njihove ponude koje je dana u Ministarstvo gospodarstva zajedno sa pikanterijem. Pozivamo sve potencijalne partnere koji su zainteresirani za ulazak u 3. maj da se jave, da se obrate nama sindikatima, rado bi s njima popričali.
Za to vrijeme radnici u pulskom Uljaniku vratili su se na radna mjesta nakon što je jučer štrajk stavljen u mirovanje. Da su se radnici vratili na posao, potvrdio je sindikalist Boris Cerovac i naglasio očekivanja.
U ta dva tjedna očekujemo da se sazna rješenje za isplatu plaće za 9. mjesec i za 10. i na kraju krajeva da čujemo što sa programom restrukturiranja, jer jedino nam on može riješiti budućnost Uljanika i 3. maja, tako da u ta dva tjedna očekujemo poprilično puno informacija i rješenja. A ako to tako bude, onda ćemo nastaviti dalje raditi.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Dok još čekamo listu za europske izbore od vladajućeg HDZ-a, svoje kandidate danas je predstavio MOST. Nositelj liste je predsjednik stranke Božo Petrov, a od zvučnih imena još su na popisu Sonja Čikotić, Ines Strenja, Robert Podolnjak, Ljubica Ambrušec, Ružica Vukovac i Miro Bulj. Uoči predstavljanja liste predsjednik MOST-a Božo Petrov gostovao u intervju tjedna Medija servisa. Zašto mu kao najzaduženijem saborskom zastupniku nije privlačna pozicija u Briselu? Kako je moguće da u imovinskoj kartici zaboravi navesti plaću potpredsjednika Sabora? Kako gleda na uhićenje u Uljaniku? Samo su neka od pitanja na koje je Petrov odgovarao novinarki Andreji Barač.
Božo Petrov nositelj je liste MOST-a za europske izbore, ali tvrdi ostaje u Hrvatskoj.
Ja svoje bitke u Hrvatskoj nisam završio, tako da u Europski parlament će ići ovi drugi s liste.
Najzaduženiji je saborski zastupnik s obzirom na kredite i pozajmicu. Na pitanje kako živi od mjeseca do mjeseca i spaja li kraj s krajem i zašto mu onda briselska plaća ne bi bila primamljiva, odgovorio je.
Iskreno živim bolje nego što živi barem petina ljudi u Hrvatskoj. Volio bih da se njihov standard poveća. Razlog zašto sam najzaduženiji je razlog zašto sam uzeo kredit za auto. Uzeo sam auto i sada sjede europski izbori i ne pada mi na pamet sa službenim autom biti u kampanji za EU izbore po terenu. Nisam se radi novaca uključio u politiku.
Objasnio je i kako je zaboravio u imovinsku karticu unijeti plaću potpredsjednika Sabora.
Zato što sam u jednom trenutku trebao promijeniti 2 ili 3 puta za redom, nažalost, imovinsku karticu i onda kad ispunjavate cijeli formular, dogode vam se takve pogreške. U trenutku kad su me upozorili, ja sam odmah idući dan ispravio, nažalost, tko radi taj griješi.
Osvrnuo se i na drugu maratonsku raspravu u Saboru u režiji MOST-a. Prošli tjedan se njegova stranka jedina borila s vladajućima oko zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Htjeli smo postići to da ljudi vide zašto se tko bori u Hrvatskoj, rekao je Petrov, a zašto im se ostatak oporbe nije priključio.
Volio bih da su se priključili, ali pored svih afera koje HDZ proizvodi na dnevnoj bazi, mislim da nema smisla pričati o oporbi.
Osvrnuo se i na uhićenja i pretrese u Uljaniku. Kao i u drugim situacijama, uhićenja kasne preko 20 godina, a presuda nedostaje, istaknuo je predsjednik Mosta.
Pitanje je samo hoćemo li gledati isti film, isti scenarij kao i u prethodnim uhićenjima, da nakon izbora, nakon što ta uhićenja posluže da bi neko dobio ili stekao političke poene prije izbora, da nakon izbora se dogodi da krivice nema kod apsolutno nikoga.
Dodao je da bi volio da se konačno na nekom primjeru klub kod petlja, a da ne padaju samo sitne ribe.
Opa, ja se toplo nadam da će svi oni uhićeni konačno propjevati, da budu prvi, da budu hrabri, da propjevaju tko su bili njihovi politički sponzori, njihovi politički zaštitnici.
Čeka se rasplet oko sukoba interesa ministrice Žalac i ministra financija Marića.
Pa ja vjerujem da će njihova politička partija zaštititi svoje moćnike na apsolutno svaki način.
Ističe da o Žalac nitko iz stranke nije govorio negativno, sve dok nije prozvala HDZ za podmetanje.
Doharačite po Hrvatskoj, mi vam nećemo ništa, ali u stranku ne diraj.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Rekonstrukcija najvećeg zagrebačkog rotora u Savskom gaju košta će 331 milijun kuna, a od toga iznosa grad Zagreb dobio je 320 milijuna bespovratnih sredstava. Na potpisivanje ugovora o sufinanciranju danas je stigao i premijer Andrej Plenković.
Rekonstrukcija rotora u Savskom gaju najveći je projekt u Zagrebu financiran europskim novcem, a premijer Plenković ističe da je dosad u suradnji s gradom potpisano 47 ugovora vrijednih 2 milijarde i 300 milijuna kuna.
Dakle, ovo je vrlo važna poruka koliko članstvo Hrvatske u Europskoj uniji donosi gradu Zagrebu samo na jednom ovakvom kapitalnom projektu poboljšanja gradske infrastrukture. Posebno je važno da se očekuje da ovaj projekt bude završen u prvoj polovici 2020. dakle u siječnju, upravo onda kada će Hrvatska predsjedati Europskom unijom i kada će Zagreb biti jedno od središta cijele Europske unije.
Grad Zagreb uspio je dobiti bespovratna europska sredstva za same radove, ali i ostale aktivnosti vezane za projekt rotora, poput otkupa zemljišta pa i za plaće zaposlenika koji su radili na projektu, gradonačelnik Milan Bandić.
Ja sam ovdje 1.6.19 godina će biti. Prošao sam svašta ovih 19 godina, promijenio dosta premijera, čak jednu vladu nisam nikad imao ni jedan kontakt, ni sa ministrom, ni premijerom, ni to sam preživio. Nisam imao nikoga ni u skupštini grada, i to sam preživio. Ne bih to htio ponovo u svojoj 64. godini doživjeti. I ne može se grad Zagreb kvalitetno voditi bez korektne suradnje sa vladom Republike Hrvatske. Kad se složna braća slože i olovo plivat može.
Bandić se nada nastavku suradnje s vladom i na drugim velikim projektima koje će, kaže, zajedno predstaviti nakon europskih izbora za dan grada Zagreba 31. svibnja. Premijer je već najavio jedan od tih projekata, financiranje nabavke novih zagrebačkih tramvaja. Za Media Servis, Marko Prlić.
Media Servis, vijesti plus.
Brojni slučajevi liječnika koji se pozivaju na priziv savjesti kada je u pitanju prekid trudnoće izazivaju buru reakcija. Amsterdamska koalicija upozorava da se radi o epidemiji jer pobačaj odbijaju obavljati brojne bolnice. Predložili su i kako riješiti ovaj problem. Ministar Kujundžić poručuje, moramo pacijentima osigurati dostupnost medicinskih postupaka, a liječnicima pozivanje na priziv savjesti. Struka pak smatra da prizivu savjesti mjesto nije u medicini.
Ljekarnica nije izdala kontracepcijske pilule na recept. Ginekolozi su odbili napraviti pobačaj. Anesteziolog nije dao anesteziju trudnici koja se odlučila na prekid trudnoće. Svi oni pozvali su se na priziv savjesti. Potaknuti upravo posljednjim slučajem iz Dubrovnika gdje je pobačaj rađen na živo, članovi Amsterdamske koalicije upozorili su da se radi o epidemiji koja je zahvatila bolnice diljem Hrvatske. Od 322 ginekologa, 186 ih odbija izvršiti prekid trudnoće, istaknuo je čelnik Demokrata Mirando Mrsić.
Kolegama koji imaju priziv savjesti da ne sudjeluju u prekidu trudnoće, ta ista savjest niti sekunde nije ih upozorila da odbijajući dati anesteziju ženi koja se odlučila na prekid trudnoće krše Hipokratovu zakletu.
Čelnica GLAS Anka Mrak-Taritaš kaže da rješenje ovog problema leži u zakonskoj definiciji priziva savjesti.
Ministre, pozovite ravnatelje bolnica i organizirajte posao. Pitanje je trenutka kad će neka žena iskrvariti na stolu, a ta će biti prekasno.
Sve što nije u skladu sa zakonom etikom i moralom je za svaku osudu, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirajući slučaj anesteziologa iz Dubrovnika.
S jedne strane moramo osigurati pacijentima svim dostupnost, neovisno kojem u medicinskom postupku govorimo, a s druge strane isto tako i zakonsku mogućnost priziva savjesti.
To nije realno niti moguće, smatra ginekologinja Jasenka Grujić i dodaje da prizivu savjesti nije mjesto u medicini.
Prva i osnovna briga liječnika raditi na dobrobit pacijenta. Njegovo osobno religijsko uvjerenje je njegov problem. Dakle, ministar zdravstva može reći, ok, u ovoj bolnici imate 100% prizivača, nećete imati, zato ćemo iz one bolnice u kojoj ih ima, 10% premjestiti liječnike tamo.
Kujundžić je otkrio u kojoj fazi zakon o pobačaju.
Sad se radi široke analize iskustva u svijetu što je ko poduzimao. Priziv savjesti je nešto što će ostati sigurno, što svugdje u svijetu postoji. Tako.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori održan je Hrvatsko-indijski poslovni forum. On je prigoda za povezivanje gospodarstvenika dvije zemlje s fokusom na područje energetike, IT sektora, prehrambene industrije te turizma. Forum je organiziran povodom službenog posjeta predsjednika Republike Indije, Ram Nath Kovinda, Hrvatskoj. Potpisani su i sporazumi o suradnji kojima će se indijskim kompanijama olakšati pronalazak kvalitetnih hrvatskih partnera.
Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović istaknuje da indijsko gospodarstvo posljednjih nekoliko godina najbrže rastuće na svijetu, a Hrvatska, osim u IT sektoru, ima velik potencijal za poboljšanje suradnje u mnogobrojnim tradicionalnim sektorima.
S obzirom na potražnju energije, odnosno Indije za energijom i okretanje prema naravno obnovljivim izvorima energije, prilike se otvaraju i u sektoru energije.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je nadu da će veliki interes naših tvrtki biti realiziran na obostrano zadovoljstvo.
Voljela bih kada bi gospodarska suradnja naših država bilježila takvu stopu rasta kao i broj turista koji dolazi. Hrvatska je isto tako i zemlja velikih razvojnih potencijala.
Grabar-Kitarović posebno je naglasila da obrambenu industriju vidi kao sektor u kojem vidi veliki potencijal za rast.
Možda je dovoljno kazati kako je danas hrvatski vojnik u potpunosti opremljen hrvatskim naoružanjem i opremom, a tvrtke koje ih proizvode u svijetu postižu sjajne rezultate zahvaljujući prvenstveno svojoj konkurentnosti i kvaliteti.
Predsjednik Republike Indije Ram Nath Kovind složio se s tvrdnjom da je obrambena industrija sektor s velikim potencijalom, te nadodao da dolazak indijske delegacije pokazuje njihovu spremnost da ojačaju gospodarske odnose.
Ima još mnogo stvari koje će se tek dogoditi tijekom naše suradnje. Pozivam hrvatske investitore da postanu partneri s nama u mnogim sektorima, kako u tehnološkoj, tako i u investicijskoj korelaciji.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Odbor ministarskih zastupnika Vijeća Europe danas je na sastanku u Strasburu tajnim glasovanjem utvrdio kandidate za dužnost glavnog tajnika Vijeća Europe. Od četvero kandidata odabrani su dvoje, potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Marija Pejčinović-Burić i potpredsjednik Vlade, ministar vanjskih i europskih poslova i ministar obrane Belgije Didier Reinders. Lista kandidata bit će upućena parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, koja će donijeti konačnu odluku 25. lipnja 2019. u Strasburu. Potvrđeno nam je iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Media servis Vijesti plus.
Još nema naznaka kako bi mogla završiti drama oko Brexita. Nakon što su zastupnici preuzeli kontrolu nad procesom izlaska, danas imaju seriju glasanja o alternativama za Brexit. Neke od njih su izlazak bez dogovora, bliži odnosi s Europskom unijom, ali i otkazivanje izlaska. Očekuje se i da će ovaj tjedan treći put glasati o prijedlogu premijerke Therese May. Neki od pripadnika njezine stranke koji su glasali protiv prijedloga, ovaj put mogli bi ga podržati, a sve se glasnije nagađa da će May ponuditi ostavku u zamjenu za podršku njezinu prijedlogu.
Sport.
Borna Čorić odigrao je još jedan odličan meč na ATP-u u Majamiju, turnira iz Master serije 1000. Naši tenisač u osmini finala svladao hirovitog Australca Nika Kiriosa sa 4-6, 6-3 i 6-2. Čorić je izgubio prvi set, a u drugom je oduzeo servis Australcu za 4-2 i mirno kontrolirao se do kraja. U trećem odlučujućem prvi je break imao kod 2-2, a drugi je bio kada je na semaforu bilo 4-2 i prednost Čorića, a sudac je dodijelio opomenu Australcu i Borna je poveo 5-2 te dobio sljedeću igru za konačnih 6-2. Protivnik za polufinale bit će mu 18-godišnji Kanađanin Felix Aliasim, koji je senzacionalno izbacio Gruzica Basila Švilija. Ovome dodemo da je s turnira ispao i prvi tenisac svijeta Novak Đoković. Srbina je nakon 2,5 sata igre izbacio Španjolac Bautista Agut. Tri hrvatska vaterpolska kluba tijekom dana igraju 11. kolo Lige prvaka. U skupini B splitski Jadran od 18.30 gostuje kod Hanovera. Pola sata kasnije vodeći Dubrovački Jug igra u Italiji kod drugoplasiranog Sport Managementa, a zagrebačka će Mladost u 20.30 na bazenu u Savu dočekati Olimpijakos, aktualnog prvaka Europe kojeg predvode naša tri igrača Bušlje, Obradović i Pavić. Igrač Mladosti Ivan Buljubašić.
Cijela grčka reprezentacija plus trojica naših igrača, mislim da su i oni glavni stup igre, pogotovo Pavić i Bušlje koji po meni su znači glavni u obrani. Dole smo nažalost izgubili, to trebamo staviti na stranu i da stvarno sve osobe da popravimo neke stvari u našoj igri. Prvenstveno da se koncentriramo na nas jer nemamo još previše vremena, nemamo još previše utakmica za pripremu za taj Final Four koji nas čeka u Zagrebu.
Ludo je sinoć bilo u kvalifikacijama za europsko nogometno prvenstvo. Bosna i Hercegovina, koju vodi naš Robert Prsinečki, povela je 2-0, a na kraju je bilo 2-2 uz isključenje Miralema Pjanića. U skandinavskom derbiju Norveška je protiv Švedske povela 2-0, gosti su preokrenuli na 3-2, a gol za izjednačenje domaćin je postigao u posljednjim trenucima sudačke nadoknade vremena. Ludo je bilo i u Bazelu, gdje je Švicarska do 76. minute imala 3-0, a na kraju je bilo 3-3. Irska je slavila nad Gruzijom 1-0, dok je Italija pomela slabašni Lihtenštajn 6-0. Rumunjska je sladala Farske otoke 4-1, a Finska Armeniju 2-0. Španjolska je bila bolja od Malte s 2-0, a izbornik Furija Luis Enrique uoči utakmice naglo se vratio u Barcelonu, navodno zbog obiteljskih razloga. Utakmicu iz klupe vodio njegov pomoćnik Roberto Moreno. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, uhićeni u DORH-u na ispitivanju, vlada pred teškom odlukom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Vijesti uredila i vodila Barbara Bumbak.